Să citim în această dimineață, așa cum am anunțat ultimele două dăți când am fost aici. Am început un ciclu de predici cu privire la biserică și unul dintre cele mai bune exemple de biserică din Noul Testament îl găsim în Cartea Apocalipsei, unde Domnul adresează scrisori unor 7 biserici existente în vremea aceea în Asia Mică. În această dimineață ne ocupăm de biserica din Smirna, textul este în Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 8 la versetul 11. Și Apocalipsa 2, de la 8. Îngerului bisericii din Smirna scriei: iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui, nici de cum va fi vătămat de a doua moarte. Amin. Doamne, acesta este cuvântul Tău. Noi stăm înaintea Ta. Mă rog, Doamne, ca să ne vorbești prin El. Noi nu la întâmplare citim, Doamne, cuvintele Tale. Ele sunt destinate, Doamne, de Duhul Tău cel Sfânt, ca să lucreze la inimile noastre, aceea pătrunde adânc în inima noastră. Și poate că în această dimineață aici vor fi unele inimi rănite, care sunt ca biserica din Smirna în necaz și au nevoie de mângăiere. Mă rog, Doamne, ca Tu să mângăi orice inimă, prin cuvântul Tău, să vindeci orice inimă, Doamne. Atinge-Te de noi. Avem nevoie de atingerea Ta. Doamne, când Tu Te-ai atins de oameni, oamenii au fost tămăduiți, făcuți întregi. S-au bucurat, au fost binecuvântați. Așa dorim, Doamne, în Duhul Tău să ne binecuvintezi în această dimineață. Îți mulțumesc, Iisus, că vei face aceasta. Te rugăm să vorbești inimilor noastre, nu numai pentru cei ce suntem în necaz sau în tulburare sau în apăsare, ci te rugăm, Doamne, să Te uiți la noi, la cei ce suntem doar religioși și nu avem nimic altceva decât religiozitate, tradiție, obiceiuri omenești în noi. O astfel de inimă, Doamne, este tare ca piatra. Te rog, Doamne, să sfărâm inimile de piatră, pe cei ce se încred în ei înșiși, Doamne, în abilitățile lor, în puterea lor, în contribuția lor, pentru că, Doamne Dumnezeule, să fim cu toți aduși la o stare de umilință și smerenie înaintea Ta. Îți mulțumesc că ne binecuvintezi. Amin. Ocupați locurile. Subiectul meu din această dimineață este săraca biserică bogată. Bisericii din Smirna este mesajul pe care Domnul adresează în această dimineață și știți cu toții că există două feluri de sărăcii și două feluri de bogății. Sunt sărăcii și bogății materiale, sărăcii sau bogății spirituale. Cine nu are pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, poate să aibă cele mai vaste comori din lumea aceasta și să fie cel mai sărac om. Compania în care eu lucrez este proprietarul ei. Deține 49% din stocul UPS. El plătește în fiecare an aproximativ 20 de milioane numai în taxe. Și este fabulos de bogat. Dar este un om foarte plictisit. Și este un om fără niciun viitor din punct de vedere spiritual. Am întrebat de multe ori de ce ești necăjit. Ce sunt plictisit, nu sunt necăjit. De ce ești plictisit? Ce faci? Care este programul tău? Suntem buni prieteni. Care este programul tău? Programul meu zice, eu mă scol dimineața, merg la gym pentru jumătate de oră, după aia fac un duș, după aia mânc breakfast, după aia vin pentru 10 minute la companie, vine fiecare 10 minute să vadă ce facem acolo. Și după aia mă duc sus la un cazinou și joc cărți. Până după masa, când vine vremea cinei, apoi mă duc acasă și mănânc cină cu nevastă mea, ne uităm la un film, bem un pahar de ceva și după aia ne culcăm. Și asta este viața. De ce nu faci ceva mai... Dar ce să fac? De ce nu mergi să te duci, să vizitezi lumea, să iei, faci un safari în Africa, să... Ce știu, să mergi la vânătoare, să joci golf, să... lucrurile astea din lume, dar de ce nu le faci? Păi de ce să mă duc în Europa? Deci acolo nu este confortul pe care l-am la casele mele de aici din Statele Unite, acolo n-am mașinile care le-am aici, acolo nu-mi place să zbor cu avionul. Deci și eu rămân aici, pe lângă casă, de obicei. Dar te plictisești. Am vorbit de Dumnezeu și l-a spus, Dumnezeul meu este norocul. Eu am noroc în viață. Ăsta este Dumnezeul meu, la ăsta mă închin. Eu cred în noroc. Dacă tu nu crezi în noroc, mi-a zis, nu ai noroc. Și am vorbit despre Dumnezeu. Sigur că atunci discuția noastră s-a împotmolit la alte considerente și la alte lucruri, cum ar fi dacă există un Dumnezeu și dacă Dumnezeu este așa cum este Dumnezeu în Biblie, de ce sunt așa multe probleme în lume? Și am început să dezbatem subiectul acesta, care știu că este și pe mintea multora dintre noi care suntem în această dimineață. Dar nu asta este subiectul. M-am uitat la el și mi-a fost milă de el. Un om cu o avuție fabuloasă, un om cu așa posibilități și totuși un om care trăiește o viață așa de limitată și de săracă din punct de vedere spiritual, care n-are niciun viitor din punct de vedere spiritual. Câți oameni ca el sunt în lume, fără neapărat să aibă averea lui, care sunt săraci lipiți pământului și totuși sunt și din punct de vedere spiritual, goi și săraci. Domnul Iisus se uită la biserica aceasta și biserica din Smirna este considerată de către mulți din vremea aceea o biserică săracă. Știu necazul tău și sărăcia ta. Era vorba de o sărăcie materială. Și o să vedem imediat de ce. Biserica din Smirna era săracă din punct de vedere material. Domnul Hristos spune în paranteză, ești bogat. Din punctul meu de vedere, ești o biserică bogată. Oamenii vor zice că ești săracă. Tu zici despre tine că ești săracă. Dar eu mă uit la tine și te văd bogată, spune Domnul. Vreau să vă spun că alături de cunoașterea Domnului Iisus, cunoașterea a ceea ce ești, și a ceea ce ai în Hristos sunt lucrurile cele mai importante. Cel mai important lucru în viață este să-L cunoști pe Hristos. Al doilea lucru ca importanță în viață este să cunoști ce ești în Hristos. Și al treilea lucru important în viață este să-și cunoști ce ai în Hristos. Viața multora este neîmplinită. Nu pentru că nu-L cunosc pe Hristos, îl cunosc pe Hristos. Dar ei n-au ajuns niciodată la cunoașterea ceea ce noi suntem în El și a ceea ce noi avem în El. Noi nu numai avem lucruri în El. El nu numai că ne-a dat ceva în plus față de ce am avut sau ceva nou față de ceea ce n-am, sau ceea ce n-am avut. El ne-a făcut să fim niște făpturi noi. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Amin? Cine este Hristos, este o făptură nouă. Să spunem cu toți, este. Este o făptură nouă. E la timpul prezent. E un fapt stabilit, determinat deja. S-a întâmplat, se întâmplă. Trăim această experiență, suntem. Și dacă suntem împreună cu această nouă calitate de a fi în Hristos, oameni noi sau copii al lui Dumnezeu, vin împreună cu, această calitate, vin niște lucruri care ne aparțin nouă. Vă aveți totul în Hristos, spune Apostolul Pavel. A voastre sunt toate lucrurile, pentru că voi sunteți în Hristos. Și mulți oameni creștini trăiesc o viață searbădă și săracă din toate punctele de vedere, pentru că ei nu știu ce sunt în Domnul Hristos și ce au ca o consecință a faptului că sunt ceva nou în Hristos. Aș vrea ca noi să descoperim ceea ce noi suntem în Domnul Iisus Hristos, pentru că nicio ființă din lume nu va trăi deasupra a ceea ce ea crede despre ea însăși. Ceea ce tu crezi despre tine însuți, tu vei trăi la limita și la nivelul a ceea ce gândești despre tine. Sunt mulți oameni care nu sunt așa de talentați, cântăreți. Sunt mulți oameni care nu sunt așa de talentați, oratori. Dar ei cred despre ei că sunt mai mult decât ceea ce în realitate sunt. Și întotdeauna ei sunt ridicați de la nivelul la care ei se manifestă, la nivelul a ceea ce ei cred că sunt, prin credința lor, că sunt mai mult decât ceea ce de fapt sunt în realitate. Și ei rezolvă și fac mai multe lucruri decât oameni dotați și talentați, care nu știu că au talentele și dotările respective, care nu sunt încrezători în ceea ce ei au și din cauza aceasta nu produc nimic. Deci aia spun, în afară de cunoașterea lui Hristos, cele mai importante lucruri pe lângă aceasta în viață sunt să știi ceea ce ești și să știi ceea ce ai. Pentru că dacă știi lucrurile acestea, atunci știi care sunt bogățiile. Biserica din Smirna era într-o stare ciudată. Ea suferea. În timp ce bisericii din Efes, Domnul spune că știu că ai suferit din pricina numelui meu, Biserica din Smirna este nu la timpul trecut în suferință, ci este la timpul prezent în suferință. Situată aproximativ la 35.000 sau 50 de kilometri nord de orașul Efes, în mod normal, dacă pleci la Efes în nord, cel mai important oraș de care te bați este Smirna. Șezat într-un golf la Marea Mediterană, orașul acesta era un important centru comercial. Orașul era de o frumusețe deosebită, era numit Perla Asiei din vremea aceea. De ce era așa de frumos? Era pentru că orașul era construit relativ nou, străzile erau foarte largi, erau drepte. Una dintre străzile drepte și largi a orașului era numită Strada de Aur. Pe strada aceasta erau toate templele care erau zidite în orașul acesta. Multe dintre ele erau poleite frumos cu aur și străluceau. În apusul soarelui ele străluceau și strada întreagă părea că este aprinsă de foc, că este de aur. Orașul acesta avea bibliotecă faimoasă, avea un teatru mare. Se considera că în orașul acesta s-a născut Homer. Era și o statuie înălțată în cinstea lui Homer în orașul acesta. Homer, autorul Iliade și Odisei, cele două opere de artă pe care nu le studiam când eram în România, în liceu. Nu știu dacă tinerii de aici studiază în liceu astfel de lucrări. Dar noi am fost obligați să le citim aceste lucruri și am descoperit că Homer s-a născut în Smirna. Smirna era însă faimoasă din pricina religiei sale. Așa cum spuneam, erau foarte multe temple aici și sigur că una din metodele de a uni un imperiu așa de vast cum a fost Imperiul Roman era de a-l uni pe baza unei religii comune. Știi că cel mai greu oamenii își lasă Dumnezeii. Nu există nimic să lași mai greu în viață ca Dumnezeii. Nu ați vorbit de multe ori chiar ortodoxi. Și încerci să explici, să aduci lumină, să explici adevărul și de multe ori zic, Dumnezeu, eu nu-mi las credința mea. Ce spune el când spune, eu nu-mi las credința mea? Nu numai obiceiurile. Că obiceiurile sunt în fața unui Dumnezeu în care eu cred. Eu îmi trăiesc viața în fața unui Dumnezeu în care eu cred. Și toate consecințele și tot ce se întâmplă în viața mea este pentru că am o anumită credință în Dumnezeu și eu trăiesc ca atare, după cum cred că este Dumnezeul meu sau trebuie să trăiesc în fața Lui. Cel mai greu lucru pe care omul și-l lasă sunt Dumnezeii. Când a plecat Iacov de la Laban împreună cu cele două soții ale sale, Lea și Rahela, și cu slujnicile lor și cu copiii, înapoi în țara sa, după 20 de ani de slujire, ziua într-o arșiță formidabilă și noaptea într-un frig cu tremurător, acum cu frigul și cu boala noase, bătrânul Iacov, după ce a slujit pentru soțiile sale, după ce și-a crescut copiii, după ce și-a moțit averele Laban, pleacă spre casă și Laban îl urmărește și ajunge după câteva zile. Și Laban are o întrebare. De ce? Am înțeles că ai plecat pe ascuns. Am înțeles că te-ai dus pe furiș. Puteai să pleci în lumina mare, în ziua mare, în amiaza mare. Să făceam o sărbătoare dacă știam că chiar vrei să pleci de la mine. Și ai plecat. Bine că ai plecat. Ok, am înțeles asta. Dar de ce mi-ai furat Dumnezeii? Cine furase Dumnezeii lui Laban? Rahela. De ce furase Dumnezeii lui Laban? Pentru că este foarte greu să-ți lepezi Dumnezeii. Ai un soț nou. Ai copii, ai familie, sunt perspective noi, te duci într-o țară nouă. Este foarte greu să-ți lași Dumnezeii. Și Rahela și-a luat Dumnezeii cu ea. Știți ce spune Rut lui Naomi când se întorc înapoi în țara lui Israel? Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Eu îmi lapăd Dumnezeii din Moab. E un lucru greu să-ți lapezi Dumnezeii. Și ca să poți uni un imperiu așa de vast și mare cum a fost Imperiul Roman, a trebuit ca imperiul să fie unit din punct de vedere religios. Și cea mai convenabilă religie a fost religia sau cultul împăratului, închinarea la împărat. De aceea în Smirna, în campinanul 195 înainte de Hristos, s-a zidit primul templu în cinstea Romei. Și în anul 20 după Hristos, orașul a primit aprobarea să se înalțe un templu în cinstea împăratului Tiberius. Și mai târziu, aici, în fața statuilor împăraților, creștinilor și nu numai lor, li se cerea să ardă tămâie, puțină tămâie pe care o luau cu trei degete și o puneau un foc, într-un foc care ardea înaintea statuii împăratului, ca semn că se închină împăratului. Ori pentru politeiști, nu era mare lucru să mai adaugi un Dumnezeu nou. Avem atâția Dumnezei și mai punem unul nou lângă ei. Ce contează unul în plus sau un minus? Că avem destui. Sau pentru oameni care n-au avut niciodată o credință adevărată în Dumnezeii lor, să abandoneze Dumnezeii, să iau un Dumnezeu nou, a fost ok. Dar creștinii și-au dăruit viața lui Hristos. Vedeți, Hristos nu este numai Mântuitorul nostru. Foarte mulți dintre noi folosim acest dualism în viața de credință. Hristos să devină mântuitor, și apoi ne gândim la o dată mai târziu Hristos să devină domn în viața noastră. Eu cred că se întâmplă concomitent aceste lucruri. În clipa în care îți dai viața lui Hristos, El devine și mântuitor și domn în viața ta. Ce înseamnă că El este Domnul? Noi cântăm, poate de multe ori aveți și voi cântarea, Iisus Hristos e Domnul, da? Ce înseamnă că noi cântăm cântarea că El este Domnul? Ce înseamnă când eu îi cânt cu Hristos că El este Domnul și când eu cred că El este Domnul în viața mea? Ce înseamnă lucrul acesta? El este stăpân, nu? Noi n-am mai trăit în sclavagism, noi am venit și am trăit, ne-am născut și am trăit într-o republică. Acum trăim într-o democrație chiar și mai mare decât cea cu care noi am fost obișnuiți. Și democrația intră și în biserică de multe ori. Și în foarte multe biserici păstorii se votează, se aleg la vot, comitetele se votează. Eu nu cred că biserica este o democrație. Eu cred că biserica este o teocrație. Biserica din Faptele Apostolului în capitolul 13 au stat în rugăciune înaintea Domnului și în timp ce slujeau Domnului cu post și rugăciune, spune Biblia, Duhul Sfânt a vorbit bisericii și a spus, puneți deoparte pe Barnaba și pe Pavel pentru lucrarea la care i-am chemat. Biserica ce a trebuit să facă? Să ia pe Pavel și Barnaba. Cine era Pavel și Barnaba pentru biserica din Antiohia? Erau stâlpii, erau cei mai buni vorbitori, erau cei mai oameni, cei mai de bază din biserică. Dar Domnul a zis, ăștia îi iau pentru o altă lucrare din biserica voastră. Voi mergeți mai departe, cum știți și cum puteți. Eu o să fiu cu voi, eu o să vă ajut. Dar ăștia îi trimit într-o lucrare de misiune. Ce a făcut biserica din Antiohia? Wow, wait a minute, God, hai puțin să ne înțelegem. Hai să votăm, să vedem dacă biserica e de acord cu ăștia. Poate biserica vrea să-i trimită pe alții doi. Hai să supunem la discuție în comitetul bisericii, să vedem dacă comitetul aprobă că ăștia doi să fie trimiși în lucrare. Și un frate din ultima bancă a zis, degeaba ziceți voi acolo în față că eu nu sunt de acord cu ce ziceți voi. Că eu cred că nu-i bun Pavel și Barnaba, că nu-mi place de ei. Pavel e prea filozofic și Barnaba e prea cu picioarele pe pământ. Alții să-i trimite în care sunt mai de mijloc. Nu. Biserica n-a avut nimic de spus decât, yes, sir. Da, Doamne. De ce? Hristos este Domn. Hristos stabilește funcțiile în biserică. Biserica este o teocrație. Biserica numai trebuie să recunoască ce a stabilit Hristos și să dea curs lucrării lui Hristos. Hristos este Domn peste timpul nostru. Hristos este Domn peste viața noastră. El este Domn peste alegerile pe care noi le facem. Eu nu pot numai să mă scol într-o dimineață să zic, m-am plictisit de casa în care stau, vreau să o vând. Mă numiți-mă fanatic dacă vreți în această dimineață, dar aceasta cred eu în viața aceasta. Eu cred că Hristos este Domn peste deciziile noastre. Eu nu pot să iau decizii în viața mea fără să mă consult cu Hristos. Dacă El este Domnul, El știe ce-i mai bine pentru mine. El știe dacă trebuie să-mi vând mașina și să cumpăr alta sau că trebuie să o țin pe asta. El știe dacă trebuie să mă mut din apartament, să-mi cumpăr casă sau să rămân în apartament. El știe toate lucrurile. Și dacă vreți să mă numiți mai fanatic, vă spun mai multe fanatisme de genul acesta. Dar eu așa cred. Când El este Domnul, este stăpân absolut al vieții mele. Eu sunt un rob al Lui. Pavel, apostol și rob al lui Iisus Hristos. Ce spune asta când Pavel afirmă despre că este rob al lui Hristos? Robul nu face ce vrea el, ci face ce vrea stăpânul. Robul n-are timpul lui, robul mai întâi slujește stăpânului. Și stăpânul după ce a slujit, îi va spune, după ce a venit de la câmp și a spus, întinde mie și pune mie să mănânc. Și după ce a mâncat bine stăpânul, după aceea va spune stăpânul robului, acum mănâncă și tu. Robul nu se uită la ceas, oh my God, e ora 5 acum, stăpânul încă nu a venit acasă, mă pun să mănânc, că mi-e foame. Dacă stăpânul vine la ora 8, robul așteaptă până la 8. Mai întâi mănâncă stăpânul. Mai întâi satisfacem stăpânul. Și apoi stăpânul va da lucruri spre satisfacția noastră. Apoi ne va lăsa să avem bunuri spre folosul nostru. Înțelegem? Creștinii din ordine, când s-a cerut să ardem puțină tămâie în fața cezarului, n-a fost asta numai o chestie de 5 minute. Fac chestia aceasta și după aceea mă închin 365 de zile și nu știu câte ore mă închin lui Dumnezeu. Dar numai 2 minute ard tămâie în fața cezarului. Nu. Pentru că asta este compromitere. Asta este lepădarea domniei lui Hristos. Și dacă mă lapă de domnia lui Hristos pentru 5 minute, este ca și când m-aș lepăda pentru totdeauna. Nu pot să mă lapă de Hristos și să mă îmbrac în Hristos. Să mă dezbrac de Hristos, să mă îmbrac în Hristos. Eu trebuie să rămân îmbrăcat în El tot timpul. Trebuie să trăiesc în Hristos tot timpul.
Trebuie să trăiesc ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Tot timpul. Asta este adevărata viață de credință. Și aceea când smirnenilor li s-a cerut să ardă tămâie în fața cezarului, și-au refuzat. Știi, persecuția și necazul își au rolul lor. Pentru că ele curăță biserica. Ele curăță biserica. Când vine vântul persecuției, suflă pleava și pe cei ușor. Cei ușor se vor lepăda. Cei ușor vor rămâne pe drumuri. Cei ușor vor zbura. Și biserica va rămâne curată și va rămâne pură, așa cum o vrea Hristos, fără zbârcitură și fără pată. Mulți dintre noi ne gândim că dacă ar veni vreodată ziua în care să ni se ceară să ne lepădăm de credință pentru Hristos, nu ne vom lepăda, noi vom sta tari lângă Hristos și vom păstra credința. O, ba da, te vei lepăda. De unde știu? Pentru că astăzi ne lepădăm în fața unor lucruri mici. Mergem acasă, deschidem televizorul și stăm în fața lui toată ziua. Și când mergem să ne culcăm, suntem prea obosiți să ne mai rugăm Domnului. N-am citit Biblia deloc în ziua respectivă. Rugăciunea noastră a fost numai de 2-3 minute și am stat 2 sau 3 ore în fața televizorului. A fost ceva important să vedem. O, nu ne lepădăm de Hristos numai pentru televizor, ne lepădăm pentru muncă. Stăm prea mult la lucru și când venim acasă, suntem prea obosiți să mai ne rugăm Domnului. Sau să mai petrecem timp cu familia, sau să mai adunăm familia în jurul mesei, să deschidem Biblia, să citim un verset sau un capitol din Biblie, să întrebăm copiii ce am înțeles de aici, să ne învățăm în legea Domnului. Poate că lucrurile pe care le spun se adresează cuiva, poate că sunt adevărate pentru cineva. Dea Dumnezeu să nu fie adevărate pentru nimeni de aici. Dar noi ne lepădăm de el în fața multor lucruri, astăzi, lucruri mici, pe care nu știm că sunt așa de importante și semnificative. Și ne gândim că vom fi mai tari în ziua aceea când ni se va cere să depunem viața pentru Hristos. Știți că în România, odată, după ce a trecut Revoluția sau așa numită Revoluție, eu m-am întors în țară, cam la un an jumătate sau doi, și m-am lovit nas în nas, fără să ne uităm unul la altul, cu securistul care m-a anchetat timp de mai mulți ani. Și am spus, el a fost speriat când m-a văzut și am fost surprins când l-am văzut. Mi-a spus mama că el a fost ascuns multă vreme și a dat telefon de undeva din ascunzisul său și a spus, doamna Pop, eu deja eram plecat în Statele Unite, plecat cu puțin timp înainte de întâmplarea Revoluției. Doamna Pop zice, eu sunt ascuns undeva, dacă vor veni la dumneavoastră să vă întrebe despre mine, să știți că eu n-am făcut rău băiatului dumneavoastră. Să nu spuneți lucrurile despre mine. Era frică, avea 2 copii mici. Și omul acesta s-a întâlnit după 2 ani și din ascunzișul său, sigur că acum își reocupase funcția, lucra pentru Serviciul de Informații Român, și s-a întâlnit cu mine pe stradă și a rămas speriat. Și a spus să nu faceți niciun rău, domnul Pop. A spus, domnul Bucur, nu vă fac niciun rău, haideți să bem o cafea. Și am mers să bem o cafea împreună. Și am stat 3 ore de discuție. Am spus, domnule, noastră mă chemați pe mine la securitate aproape în fiecare marți. Dacă nu în fiecare marți, cu încetăta 2 marți, dar de 2-3 ori pe lună mă chemați acolo și mă întrebați despre unde am fost duminica precedentă. Am fost în toată țara să predic Evanghelia. De unde știați unde am fost, domnule? De unde știați ce am predicat? De unde știați ce am predicat în biserica din Târgu Mureș, unde am slujit Domnului 20 de ani de zile? De unde știați ce am predicat în biserica aceea? Și în marți ar putea să-mi redați exact predica. Aveați microfoane înregistrate sau nu? Nu trebuia. Și erau mulți în biserică care veneau și spuneau despre dumneavoastră. Erau pe listele dumneavoastră de plată? Nu. Mulți dintre ei nu mai strângeam puțin cu șurubul și erau gata să ne spună orice. Să vândă pe oricine. Am spus, spuneți-mi câteva nume, ca să știu și eu cine am fost aceea. Nu că n-aș fi știut vreo 2 sau 3 nume eu însumi, dar mă gândeam să mi se îmbogățească cunoștințele. A zis securistul acesta, domnul Pop, zice, nu v-a fost înțelept. A zis, nu v-ar folosi la nimic ca să știți numele acestea, pentru că o să ajungă poate să-i urâți sau să descoderați pe oamenii aceia. Dar zic, atunci spuneți-mi un număr, erau mulți, și poate 30% din oameni din biserică cam mai colaborau cu noi. Și a fost o biserică de 1100 de membri, vreo 30%, vreo 330. O mulțime de oameni, da? Care, ce facem? Pentru Hristos, nu ne dăm viața, nu suntem în stare să ne dăm ziua de astăzi pentru El. Să dăm timpul acesta, momentul acesta, minutele acestea pentru Hristos. Biserica din Smirna era în suferință din cauza că ei n-au renunțat la Hristos. Nu s-au lepădat de El. Biserica de aceasta era săracă. Pierduseră totul. Pierduseră dreptul de a vinde. Pierduse dreptul de a cumpăra, pierduse dreptul de a produce. Uitați-vă la biserica din Smirna și aș vrea să vă proiectez cu mintea în viitor, într-un viitor mai apropiat sau mai depărtat. Domnul știe când biserica va trece din nou prin situații asemănătoare. Când nu vei putea să vinzi fără un semn. Nu vei putea să cumperi fără un semn al fiarei. Și când biserica va fi prigonită și va trebui să piardă lucruri și posesiuni omenești, dacă nu te vei închina. Încă o dată lumea va încerca să fie unită sub o singură religie. Încă o dată se va face această încercare și creștinii trebuie să rămână lângă Hristos. Dacă noi vom rămâne în viață până în vremea aceea, noi trebuie să rămânem lângă Hristos, să slujim pe Hristos. Și asta înseamnă pentru unii sărăcie. Și astăzi sunt zone în lumea aceasta. Am auzit că v-ați rugat pentru români care sunt misionari în Peru. Eu cunosc câțiva români care sunt misionari în China. Cunosc misionari în alte părți. Suntem cu soția bun prieten cu acele două fete care au fost prinse în Afganistan atunci când a căzut Afganistanul, când au căzut talibani în Afganistan. Cu Dana Curry, suntem foarte bun prieten cu ea, cu părinții ei. Am locuit împreună cu ei în aceeași casă în Tennessee vreo 3 ani sau 4 ani de zile. Ea a fost prinsă în Afganistan. A fost salvată, a venit înapoi în Statele Unite, am mers să ne întâlnim cu ea după ce s-a întors înapoi. Mi-a spus primul lucru care vreau să-l fac după ce puțin mă odihnesc, vreau să merg înapoi. Unde te duci înapoi? Mă gândeam, acum te duci în Germania sau în Anglia. E ușor să fii misionar în Germania, în Anglia. A spus, nu, merg înapoi în Afganistan. Eu am o dedicare, eu am o chemare din partea lui Dumnezeu pentru poporul acesta și eu acolo vreau să merg înapoi. Deci sunt oameni care merg în zone ca acestea. Știți că în zone ca acestea, și poate ar fi bine să primiți și voi e-mail-uri, sunt unele organizații care trimit e-mail-uri cu creștinii care sunt prigoniți în lumea întreagă. Sora care a îngrijit pe fratele Wurmbrand este aici între noi, poate dânsa știe, dar organizația pe care dânsul a stabilit-o, The Voice of Martyrs, Vocea Martirilor, trimite în fiecare lună și un magazin și locuri și întâmplări din viața creștinilor. Știți că sunt foarte mulți creștini prigoniți astăzi pentru Hristos. N-ar fi rău să ne facem o listă de rugăciune cu ei. Să ne rugăm pentru ei. Pentru că noi slujim Domnului aici. Și aici suntem de multe ori în aer condiționat și într-o temperatură convenabilă, suntem pe bun și nu ne prigonește nimeni. Dar ei nu sunt rupți din trupul nostru sau din trupul lui Hristos. Noi suntem împreună mădulare ale trupului lui Hristos și când suferă un mădular, suferă toate. Suferi tu pentru ei? Unii astăzi, în clipa aceasta, își pierd viața pentru Hristos. Poate chiar în clipa aceasta, unui misionar s-a aprins casa. Nu de mult Biserica Baptistă din Statele Unite a pierdut viața la 3 sau 4 misionari în Irak, a căror autobuz a fost atacat săptămâna trecută și au fost omorâți. Dacă noi trăim aici și nu știm despre ce se întâmplă în lume, asta nu înseamnă că biserica pretutindeni este la fel de liniștită și în pace cum este biserica noastră. Dar noi suntem membri în același trup al lui Hristos împreună cu ei. Smirnenii aveau sărăcie. Termenul folosit aici de cuvântul lui Dumnezeu este tocheia. Sunt două feluri de sărăcie în Biblie. O sărăcie este penia. Penia este săracul care este sărac pentru că nu are prea mulți bani economisiți. El lucrează ca să câștige pâinea de mâine, dar are loc de muncă, are sănătate ca să lucreze. El este penia, sărac. Dar tocheia este săracul care n-are nimic. Ca să lucreze, ca să trăiască, el trebuie să cerșească. Și acesta este termenul care este folosit de Domnul aici. Știu necazul tău și sărăcia ta. Știu, oita. Oita, cu termenul acesta, cred că înseamnă cunoaștere prin experimentare. Domnul spune, din experiență eu știu. Am experimentat și eu ce experimentez tu. Unul a venit într-o zi la Hristos și a spus, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Oh, really? Really? Păi să vezi unde vom merge eu. Eu o să te duc și o să intrăm în concurență cu lumea, cu cei mai bogați oameni din lume. O să concurăm cu ei care-s mai avuți și care au mai frumoase jeturi și avioane superreactoare. Lumea sau noi? Creștinii. Care au cele mai frumoase case? Lumea sau noi? O să fie concurență între noi. O să fie concurență care au mai mulți bani? Lumea sau creștinii? Nu. Hristos n-a spus așa. A spus, dacă vrei să vii pe urmele mele, vreau să spun că vulpile sunt mai avantajate decât mine. Pentru că ele au vizuini. Și eu n-am unde să-mi pun capul. Dacă vrei să vii după mine, Hristos a știut ce înseamnă sărăcia. Ați auzit de multe ori și s-a spus lucrul acesta. El n-a avut unde să se nască, s-a născut într-o iesle împrumutată. Când a vrut să intre în Ierusalim, a călărit pe măgarul împrumutat a cuiva. Atunci când a fost îngropat, a fost îngropat într-un mormânt al cuiva. Atunci când a trebuit să plătească darea, a trebuit să se pescuiască un pește cu care să fie banii cu care să plătească. El n-a avut. El a fost sărac, a fost obosit. A fost însetat. A fost urât. Dacă vă urăște lumea pe voi, să nu credeți că pe mine nu m-a urât. Pe mine m-a urât mai întâi. Lumea nu va iubi ceea decât ceea ce este a ei. Dacă voi nu sunteți lume, nu vă va iubi lumea. Acesta este mesajul lui Hristos. Oida, știu din experiență. Pe mine m-a urât mai întâi. Și de aceea vă urăște și pe voi. Voi sunteți săraci. Și aveți un necaz. Necaz este tlipsis în limba greacă. Tlipsis înseamnă un termen specific care se folosește în fărâmarea bobului de grâu. Tlipsis este când bobul de grâu este sfărâmat ca să facă din el făina. De fapt, cuvântul smirna vine de la cuvântul mir. Cuvântul mir este folosit în viața Domnului Iisus Hristos cel puțin cu două ocazii. Odată când s-a născut, au venit magii și i-au adus aur, mir și tămâie. Da? Smirnă și tămâie. Sau mir în limba română. Și la mormântul lui, după ce l-a fost mormântat, când s-a adus acele multe galoane de balsam, este amintit și mirul în balsamul acela. Deci cel puțin la nașterea lui și la moartea lui, mirul a ajuns în viața lui Hristos. Mirul este are un miros specific, dar mirosul mirului nu este released, nu este lăsat decât dacă mirul îl zdrobești. Dacă mirul îl zdrobești. Și există un miros specific al creștinismului, care numai atunci când este zdrobit, acel flavor, acea aromă este răspândită. Noi răspândim mireasma cunoașterii lui Hristos. Când? Când suntem zdrobiți. Când suntem apăsați. Aveți un necaz, spune bisericii din Smirna Hristos, un tripsis. Sunteți zdrobiți. Cum se zdrobește bobul de grâu, cum se zdrobește bobul de mir, ca să răspândească aroma, mireasma, sunteți zdrobiți. Știu necazul vostru, oida. Sunteți săraci, zice el. De ce? Că ați pierdut totul din pricina mea. După ce se măsoară sărăcia și bogăția? După bani în bancă? După mașini frumoase? După case în care noi locuim? După haine pe care noi le purtăm, pe bijuterii, după ce se măsoară bogăția? După cărțile pe care le citim, după școlile pe care le facem? Ce anume, care este dimensiunea acestor categorii, sărăcie și bogăție? Îl ai pe Hristos, ai totul. Cine are pe Hristos, are viața. Și viața este mai mult decât mașini, case și bani. Amin. Biserica aceasta, sau natura bisericii, necazul acestei biserici, era de mai multe feluri. Așa cum am spus, în primul rând, și-au pierdut averele din cauza lui Hristos. Dar, al doilea rând, biserica aceasta era batjocorită. Termenul grecesc este blasfemia, și noi avem termenul acesta românesc, care l-am închiriat de la blasfemie. Da? Ce înseamnă blasfemie? A vorbit pe cineva de rău. Biserica era vorbită de rău. Cine vorbea de rău biserica din Smirna? Cuvântul Domnului spune că unii iudei. Știți care este cea mai primejdioasă și mai periculoasă persecuție din lumea întreagă? Persecuția religioasă. Persecuția religioasă este cea mai dramatică și cea mai grea persecuție. Dacă nu crezi, atunci du-te și trăiește ca și creștin între musulmani. Și o să vezi. Cum te urăște din pricina religiei? Cruciadele au fost determinate de religie. Au fost o persecuție religioasă. Inchiziția spaniolă a fost din cauza unei persecuții religioase. Și noi am gustat unul dintre noi persecuția religioasă când am fost persecutați de către alții, de o credință poate chiar asemănătoare cu a noastră. Că cea mai grea persecuție este persecuția celor care au o credință asemănătoare cu a ta. Ei te persecută cel mai greu. Te lovesc cel mai tare. De fapt, unul dintre presbiterii bisericii din Smirna, poate chiar în vremea când această scrisoare era adresată bisericii, a fost Policarp. Policarp este ca un prinț printre martirii bisericii. A avut 86 de ani, când într-o sâmbătă, în sabat, iudeii au călcat sabatul Și au mers și l-au prins pe Policarp și l-au adus în fața guvernatorului roman. Guvernatorul roman i-a cerut lui Policarp să adă tămâie în fața statuii împăratului. Și Policarp a spus așa: am slujit Domnului 86 de ani. El nu mi-a făcut niciun rău, niciodată. Cum aș putea eu să aduc blasfemie regelui meu, care m-a mântuit? Iudeii și-au călcat sabatul la al doilea rând pentru că au adunat lemne în ziua sabatului ca să facă un rug pe care să-l ardă pe Policarp. Iudeii au făcut lucrul acesta. Și în timp ce flăcările au început să lingă picioarele lui Policarp, să-i cuprindă carnea, Policarp se ruga: să mulțumesc că plin de har m-ai găsit vrednic ca astăzi și în ceasul acesta să mă împărtășesc din paharul lui Hristos împreună cu martirii. În cer pe flori nu poți fi dus când alții ți-au luptat. Și pentru regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu în această zi să pună în inima și în mintea noastră ideea că viața de credință nu e ușoară. Și dacă vrei să trăiești viața la adevărata ei dimensiune, trebuie mai mult efort, mai multă dedicare, mai multă disciplină, mai multă voință și mai multă predare în mâna Domnului. Și când vom încheia acest serviciu de vestire a Evangheliei, a Cuvântului Dumnezeu, fiecare dintre noi să plecăm acasă de aici cu gândul acesta: Doamne, vreau să mă predau mai mult Ție. Să trăiesc creștinismul mai adânc, mai real, mai adevărat, mai puternic. Vino și trăiește Tu viața Ta în mine, Doamne. Istoria Bisericii de la început a fost o istorie a persecuției. Istoria Bisericii la sfârșitul veacului va fi o istorie a persecuției. Persecuția a fost cea mai puternică din partea iudeilor. Dacă citiți, nu avem timpul în această dimineață, dar dacă citim Noul Testament, Pavel a avut foarte mult de-a face cu iudeii. Iudeii l-au urmărit pretutindeni. S-a dezbătut foarte mult între teologi care este acel țepuș în carne pe care Pavel îl avea. Și unii au spus că Pavel a rămas cu ceva boală a ochilor, pentru că într-o epistolă el spune: v-ați fi dat și ochii pentru mine. Și cineva a zis: poate că el a avut o boală a ochilor. Alții au zis că Pavel a suferit de epilepsie. În urma acelei căderi de pe cal a rămas cu căderi în stări așa. Alții au zis că Pavel a suferit de o mulțime de chestii. Nu știu dacă a suferit sau nu. Nu cunosc lucrul acesta. Însă eu am o credință personală. Țepușul în carne al lui Pavel a fost că oriunde a fost, oriunde a plecat, Pavel n-a fost niciodată prețuit la adevărata sa valoare. Pavel n-a fost considerat ca fiind ceea ce el era. De aceea el își apără mereu și mereu și mereu apostolia. Pavel n-a fost considerat pe aceeași teapă ca ceilalți apostoli. Și nu numai atât, Pavel n-a avut niciun moment de răgaz în întreaga sa viață. El a fost, citiți viața lui, el a fost din persecuție în persecuție, din lupte în lupte, din pericole și primejdii din primejdii, în mare, pe uscat, între frați, el a fost în continuu frământat. Căci viața lui a fost o viață de suferință. Lui Anania, când Anania este trimis să se roage pentru Pavel, Domnul îi spune: am să arăt ce va suferi pentru numele meu. Și viața lui Pavel a fost o viață de suferință. Și eu cred că Pavel, de cel puțin 3 ori, s-a supărat pe această suferință, cum m-a supărat și eu și te-ai supărat și tu, și a zis: Doamne, ia-mi de la mine țepușul acesta, dă-mi și mie răgaz, să mă pot bucura poate odată de liniște și pace. Undeva unde mă voi duce să am liniște și pace. Și Domnul a spus: Pavele, harul meu îți este de ajuns. Pavel s-a confruntat cu iudeii. Biserica din Smirna era bogată din puterea lui Hristos, spune Hristos. Sunt cuvinte de apreciere din partea lui Hristos. 3 cuvinte, dar ești bogată. De ce era bogată biserica din Smirna? Eu cred că bogăția bisericii din Smirna era că l-avea pe Hristos. Dar nu numai că l-avea pe Hristos. În primul rând, biserica din Smirna avea cuvântul lui Dumnezeu. Hristos vorbea bisericii din Smirna. Și asta e o mare bogăție, frați și surori. Știți că chiar în dimineața aceasta se adună o mulțime de biserici care n-au cuvânt din partea lui Dumnezeu, care se adună în jurul unei tradiții. Am fost în foarte multe biserici. Acum sunt și eu și fără biserică românească în Portland. Mă duc la o biserică americană și cu Dina mergem să căutăm o biserică americană care ne place. Și stăm de multe ori în câte o biserică, o oră și un sfert sau o oră jumate, cât timp are biserica aceea serviciul ei, și nu auzi nimic din partea lui Dumnezeu. Și zicem: o, aici nu ne mai întoarcem, mergem să căutăm una alta. E foarte greu să găsești o biserică care are cuvânt. Biserica care are cuvânt din partea lui Hristos, bisericii care vorbește Hristos, este bogată. Când îți vorbește Hristos, când am primit cuvintele tale, spune psalmistul, Și bisericii căreia i s-a adresat cuvântul lui Hristos este o biserică bogată. În al doilea rând, biserica era bogată pentru că Hristos cunoaște problemele bisericii. Hristos nu este departe de problemele bisericii, El este aproape de ea în problemele ei. Și asta e o mare bogăție, să-L ai pe Hristos alături de tine. Nu? Domnul a spus, când vei trece prin apă, eu apă nu te vor rămeca. Dacă vei trece prin foc, focul nu te va arde. De ce? Eu sunt cu tine. Când a mers împăratul din Babilon ca să se uite ce se întâmplă în cuptorul aprins unde au aruncat pe cei trezi după o noapte de remușcare, s-a dus la cuptorul aprins, s-a uitat în cuptor și a venit înspăimântat și a zis, câți oameni am aruncat acolo? 3. Dar de ce sunt 4 în flăcări? Și unul dintre ei se seamănă ca un fiu de Dumnezeu. De ce? Pentru că am învățat de când eram copii și vorbeam despre Șadrac, Meșac și Abednego și suferința lor, că Iisus Hristos a fost cu ei și a mers ca să liniștească flăcările. Și înainte ca Daniel să ajungă în groapa cu lei, Hristos a mers și a închis gura leilor. Și apoi a ajuns Daniel. Mai întâi Hristos a mers și a liniștit flăcările. Și apoi au venit cei tineri din el. Și așa e. Așa este în suferință. Hristos știe problemele bisericii. Este cu biserica în suferință. Și asta e o mare bogăție. Și în al treia rând, Dumnezeu sau Hristos știe viitorul bisericii. Ai un necaz, dar este limitat. Este numai de 10 zile. Nu-i lung necazul acesta. N-am să te apăs la nesfârșit. Și după 10 zile, dacă vei rămâne credincios și vei rămâne credincios până la moarte, am să-ți dau cununa vieții. Hristos știe viitorul bisericii. Biserica nu va sfârși, frați și surori, în necredință. Câteodată cum te uiți la biserică de astăzi, zici, vai ce multă necredință, vai ce multă lipsă de dragoste, vai ce multe probleme în biserici. Și te gândești, asta este biserica la care eu m-am pocăit? Asta este credința la care eu am venit să slujesc pe Hristos? O, sunt sătul de chestiile acestea, nu mai vreau din lucrurile acestea, așa multe probleme. Și ură, și dispreț, și batjocură prin biserici. Și de multe ori ne dezgustăm. Ne gândim, asta este, vreau să spun că biserica nu este neapărat ceea ce se vede la suprafață. În biserică sunt multe vase scumpe, de cinste. Sunt mulți oameni de rugăciunii. Aș vrea să-i găsești, aș vrea să-i descoperi, să te unești cu ei. Dacă dorești adevărul, caută și descopere-i, cere Domnul să ți-i descopere, să te unești cu ei. Dacă îți place rugăciunea, dacă îți place puritatea, dacă îți place dragostea, dacă îți place prietenia, și împrietenește-te și iubește-te cu ei. Pentru că biserica lui Hristos nu va fi fără credință și fără dragoste la sfârșit. Și va fi o biserică strălucitoare. O biserică fără pată și zbârcitură sau altceva de genul acesta. O biserică biruitoare. O biserică care va fi încununată. De câte ori mă uit la manifestări sportive, la finale, și se dă o cupă învingătorului, sau o cunună celui ce a învins, sau o medalie celui ce a învins, se cântă imnul țării din care era parține, sau echipei respective, sau statului respectiv în America. Totdeauna mă cuprind fior și totdeauna imaginea la care mă gândesc, într-o zi, biserica va sta în fața lui Dumnezeu. Și Hristos va prezenta biserica și va zice, Tată, pentru aceștia am murit, pentru aceștia mi-am dat viața, e mireasa mea. Și biserica va fi încununată, îmbrăcată în haine albe și strălucitoare, care sunt imnul curat, faptele neprihănite ale sfinților. Va fi glorioasă, împodobite cu pietre de nestemate și va fi mireasa lui Hristos și va începe nunta mielului. Biserica nu va sfârși rușinos, ci glorios. Și biserica este bogată pentru Hristos. Știe viitorul ei. Eu mângâiere pentru biserica aceasta. Așa cum spuneam, Domnul știe că necazul va fi limitat. De ce vine necazul peste biserică? Știți de ce? Cum spuneam la început. Ca să fie curățată turma. Pleava nu va rămâne în foc, va fi arsă. Nu va rămâne în vânt. Vântul va sufla. Cei ușor vor pleca. Cei cu greutate vor rămâne. Hristos asta vrea. O turmă curată. Și de aceea vine necazul de multe ori. Știu necazul prin care tu treci. Fii credincios, necazul acesta ar putea să fie până la moarte. Unii veți fi aruncați în temniță, spune Domnul Iisus Hristos. Dar tu să fii credincios până la moarte. Și dacă vei rămâne credincios până la moarte, chiar dacă vei muri, nu vei fi vădămat de a doua moarte. Pentru că așa cum spune Hristos în deschiderea scrisorii, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. balauri, cezari, persecuții, iudei, oameni răi, oameni religioși care persecută pe alții, vor trece, eu voi rămâne. În mine este creația întreagă, în mine este timpul și spațiul, sunt cel din tâi și cel din urmă, eu am fost mort și dacă voi veți fi morți unii dintre voi, nu uitați că eu sunt cel viu și cum spunea Hristos în Evanghelie, voi veți trăi pentru că eu trăiesc. Să ridicăm în picioare. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Doamne, eu cred că acest cuvânt a fost valabil pentru noi toți care suntem aici. Pentru mine, în primul rând. Și pentru toți care au auzit cuvântul. Ajută-ne să strângem cuvântul Tău în inima noastră, Doamne, în vremea aceasta. Că e o vreme de strângere, Doamne. Și mă rog, Doamne, ca să Tu să vii cu Duhul Tău cel Sfânt, să sufli peste niște oase care sunt moarte și să aduci peste ele carne și viață, Doamne, în noi. Pune un Duh nou în noi. Un Duh nou și statornic, Doamne. Vină în viața noastră și ajută-ne, Doamne, să fim după cuvântul Tău mai dedicați, mai predați Ție, mai disciplinați, Doamne. Să trăim viața de credință mai adânc. Să te lăsăm pe Tine să trăiești mai mult în noi, să trăiești deplin în noi. Binecuvintează, Doamne, toți frații și surorile care au venit la ascultarea cuvântului și te rog să fii cu ei să le binecuvintezi. Să ne dai de asemenea, Doamne, după masă plăcută și apoi un serviciu de seară de asemenea minunat în care te invităm din nou să vii ca să fii, Doamne, stăpân și Domn între noi și noi te vom cânta, să vom lăuda și îți vom mări numele. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău și te slăvim, Iisus. Fii lăudat. Amin.